Ühed on tunt muusikali, laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Maailma ajaloo õpetamine keskkoolis on veel praegugi väga madalal tasemel. Vaid väga vähesed õpetajad saavad aru, et ajaloo õpetamise eesmärgiks ei pea olema mõttetu ajalooliste daatumite ja sündmuste pähetuupimine ja mehaaniline kordamine. Asi pole üldsegi selles, kas nooruk peab peensusteni teadma, millisel päeval just nimelt toimus see või teine heitlus, millal nimelt sündis see või teine väejuht või mis aastal see või teine enamikel juhtudel väga tähtsusetu monarh pani endale pähe krooni. Armuline Jumal, asi pole ju üldsegi selles. Ajaloo õppimine tähendab osata otsida ja leida tegurid ja jõud, mis põhjustasid neid või teisi sündmusi, mida me hiljem pidime tunnistama ajaloolisteks sündmusteks. Lugemis- ja õppimiskunst viivad selles osas ühtekokku järgmisele järeldusele. Oluline meelde jätta, ebaoluline unustada. Minu isiklikus saatuses ja mu edaspidises elus mängis võib-olla otsustavat rolli asjaolu, et õnn ise saatis mulle sellise ajaloo õpetaja. Tolleaegne Lintsi linna reaalkooli ajalooõpetaja doktor Leopold Petsch, kelle juures ma õppisin, oli selle põhimõtte elavaks kehastuseks. See hea südamliku välimusega, kuid otsustava iseloomuga vanake, oskas oma särava ilukõnega mitte ainult naelutada meie tähelepanu õpetatavale ainele, vaid lihtsalt ka süveneda sellesse. Veel praegugi tuletan ma liigutustundega meelde seda hallipäist õpetajat, kes oma tulihingelise kõnega sageli sundis meid unustama olevikku ja elama möödunud imeliste suurte sündmuste maailmas. Ta oskas kuivad ajaloomälestused muuta elavaks ja köitvaks tegelikkuseks. Me istusime sageli tema tundides täis vaimustust ja olime sageli tema esitusest pisarateni liigutatud. Meie õnn oli seda suurem, et see õpetaja arusaadavas vormis oskas, tuginedes tegelikkusele, valgustada minevikku ja toetudes möödunu õppetundidele teha järeldusi oleviku jaoks. Enam kui keegi teine õpetajate hulgast, oskas ta tungida nendesse kaasaja põletavatesse probleemidesse, mis tungisid läbi kogu meie olemuse. Meie väike rahvuslik fanatism oli tema jaoks meie kasvatamise vahendiks. Appelleerides üha sagedamini meie rahvuslikule autundele, tõstis ta meid palju suuremasse kõrgusse, kui seda oleks võinud saavutada üks kõik milliste muude vahenditega. See õpetaja muutis ajaloo minu kõige armastatumaks õppeaineks. Vastu oma enese tahtmist tegi ta juba siis minust noore revolutsionääri. Tõepoolest, kel õnnestus õppida ajalugu sellise õpetaja juures, tolleaegsetes tingimustes ja mitte muutuda see juures selle riigi vaenlaseks, mis mõne aja möödudes oma dünastia vahendusel nii saatuslikult mõjutas rahvuse saatust. Kes võis tolleaegsetes tingimustes säilitada ustavuse dünastiale, mis nii häbistavalt minevikus ja olevikus omakasupüüdlikel eesmärkidel reetis Saksa rahva põhihuvid. Kas siis meile, siis veel väga noortele, ei olnud küllaltki selge, et see Austria riik mitte mingisugust armastust meile, sakslastele ei sisenda ja üldsegi sisendada ei saa. Tutvumine Habsburgide suguvõsa valitsemise ajalooga täienes veel meie igapäevaelust saadud kogemusega. Põhjas ja lõunas õgis võõra rahvuseline mürk meie rahvust ja Viin ise muutus meie silmis üha enam mitte Saksa linnaks. Dünastia mängis tšehhidega igal sobival ja mitte sobival juhul kokku. Jumala käsi, ajalooline Nemesia, soovis, et Erzherzog Franz Ferdinand, Austria-sakslaste surma vaenlane, oleks maha lastud nende samade kuulidega, mida ta ise aitas valada. Oli ta ju ise olnud just peamiseks ülevalt lähtuva Austria slaviseerimispoliitika kaitsjaks. Mõõtmatud on need vaevad, mis pandi sakslaste õlgadele. Kuulmatult suured olid need vere- ja maksuohvrid, milliseid neilt nõuti ja siiski iga üks, kes ei olnud mitte täiesti pime, pidi nägema, et kõik see oli ilma asjata. Et meile oli see eriti valus tulenes sellest, et kogu see süsteem moraalselt peitis end oma Saksamaaga sõlmitud liidusuhete taha. Sellega nagu sanktsioneeriti vana Habsburgide monarhia aeglast Saksa asja juurutamispoliitikat. ja tuli välja isegi nii, et seda sanktsioneeriti Saksamaa enda poolt. Tõelise Habsburgiliku silmakirjalikkusega loodi kõikjal mulje, nagu jääks Austria ikka Saksa riigiks. Ja selline silmakirjalikkus ainult suurendas meie vihkamist dünastia vastu, mis kutsus meis esile otsese rahulolematuse ja põlguse. Ainult et Saksa impeeriumis endas need, kes pidasid end ainsateks, nii öelda kutsututeks, ei märganud seda kõike. Nagu pimedusega löödult toetasid nad liitu laibaga ja kuulutasid laiba lagunemise tundemärgid uue elu koidikuks. Selles noore impeeriumi õnnetusliidus eneses Austria riikliku viirastusega peitus juba tulevase maailmasõja ja tulevase krahhi embrüo. Allpool ma peatun veel sellel probleemil. Siin juures jätkub vaid sellest, et alla kriipsutada see fakt, et rääkides asjast, juba minu kõige varasemas nooruses tulin ma järeldusele, millest mul see järel ei tulnud mitte kunagi lahti öelda. Vastupidi, see veendumus muutus ainult kindlamaks ja nimelt tulin ma järeldusele, et Saksa rahvuslikkuse tugevnemine eeldab Austria hävitamist. Et rahvustunne ei ole mingil juhul identne dünastliku patriotismiga, et Habsburgide dünastia oli Saksa rahva õnnetuseks. Tegin juba siis kõik vastavad järeldused sellest, mida ma mõistsin. Palav armastus minu Austria-Saksa kodumaa vastu, sügav vihkamine Austria riigi suhtes.
Puri on resa oksen, mutta en sijaan plien. Puri on
Üsna pea veendusin ma selles, et alati ja kõikjal võib leida mingisugust tööd, kuid samuti selles, et alati ja kõikjal on seda kerge kaotada. Just töötasuga kindlustamatus sai mõne aja möödudes minu uue elu kõige raskemaks küljeks. Nii öelda kvalifitseeritud ei heideta tänavale nii sageli kui mustatöölist, kuid ka tema ei ole kaugeltki sellisest saatusest prii. Kui ta ei osutu töötuks lihtsalt tööpuudumise tõttu, tabab teda lockout või tööpuudus streigist osavõttu tagajärjel. Siin maksab töötasuga kindlustamatus oma eest julmalt kätte kogu majandusele. Maapoiss, kes kolib linna, meelitatuna sinna palju kergema näiva tööga, lühema tööpäevaga ja teiste linna ahvatlustega, keda on õpetatud saama enam kindlustatud töötasu, lahkub töölt vaid sel juhul, kui omab vähemalt kindlat lootust saada teist tööd. Põllumajandustöötajatest valitseb suur puudus. Seepärast on vähe usutav kestev tööpuudus nende tööliste seas. On ekslik arvata, et noor poiss, kes läheb suurde linna, on juba algusest peale tehtud halvemast materjalist kui see, kes on tugevasti jäänud maale pidama. Ei, vastupidi, kogemus näitab, et linna kolinud tegelased maalt kuuluvad enamjaolt kõige tervemate ja energilisemate isikute hulka, mitte vastupidi. Neisse nii öelda emigrantidesse tuleb suhtuda vaid nii nagu neisse, kes emigreeruvad ookeani taha Ameerikasse, kes samuti otsustavad maha jätta oma küla ja suunduda suurde linna õnne otsima. Ka nemad võtavad omale suure riski. Enamjaolt selline külapois tuleb suurde linna, omades taskus veidi raha. Tal ei tule enda pärast väriseda, kui ta oma õnnetuseks ei leia kohe tööd. Tema olukord muutub halvemaks siis, kui leides tööd, ta selle kiiresti kaotab. Leida uut tööd, eriti talvisel ajal, on raske kui mitte võimatu. Mõne nädala peab ta veel vastu. Ta saab oma liidu kassast töötu abiraha ja peab veel mõne aja vastu. Kuid kui ta kulutab oma viimase krossi ja kui ametiühingu kassa lakkab maksmas talle toetust tema liiga pika töötuse aja eest, satub ta suurde puudusse. Nüüd tuleb tal tühja kõhuga hulkuda mööda tänavaid, kõik viimseni pantida ja maha müüa, ta riided muutuvad viledaks, ise hakkab ta üha enam ja enam füüsiliselt, seejärel aga ka moraalselt alla käima. Kui ta jääb veel ka ilma peavarjuta, kuid seda juhtub talvel eriti tihti, muutub tema olukord juba otse vaevaliseks. Lõpuks leiab ta taas mingisugust tööd, kuid mäng kordub taas algusest peale. Teist korda mängitab õnnetus teda samas järjekorras. Kolmandal korral on saatuse löögid veelgi tugevamad. Järk-järgult ta õpib oma kindlustamata olukorda suhtuma üha enam ja enam ükskõiksemalt. Lõpuks viib kõige selle kordumine harjumiseni olukorraga. Seetõttu vahetub energilise ja tööka poisi loomus järk-järgult ja täielikult. Tööinimesest muutub ta lihtsaks instrumendiks nende käes, kes hakkavad teda ära kasutama madalatel ja omakasupüüdlikel eesmärkidel. Vähimagi temapoolse põhjuseta on tal niivõrd sageli tulnud jääda töötuks, et ta hakkab arutlema nii. Kuu võrra varem või hiljem, ükskõik. Lõppude lõpuks hakkab ta ükskõikselt suhtuma mitte ainult ise enda vahetusse elujärge ja töötasusse, vaid ka küsimustesse, mis on seotud riiklike, ühiskondlike ja üldkultuuriliste väärtuste hävimisega. Temale ei maksa enam midagi võtta osa streikidest, kuid mitte midagi ei maksa talle ka suhtumine streikidesse täieliku ükskõiksusega. Seda protsessi oli mul võimalik oma silmadega näha tuhandete näidete varal. Mida enam ma seda mängu jälgisin, seda enam kasvas minus vastumeelsus miljoni linna vastu, mis algul nii ahnelt tõmbab inimesi enda ligi, et hiljem neid väga julmalt ära tõugata ja hävitada. Kui need inimesed tulevad linna, arvatakse neid just nagu rõõmuga pealinna elanikkonna hulka, kuid tarvitseb neil vaid kauemaks sellesse linna jääda ja ta lakkab nende vastu huvi tundmast. Ka mind väntsutas tublisti elu selles maailmalinnas ja ma pidin omal nahal saatuselt saama küllaldase hulga materiaalseid ja moraalseid lööke. Siin veendusin ma veel ühes asjas. Kiired üleminekud tööga kindlustatuse olukorrast töötuse seisusse ja vastupidi ning sellega seotud igavesed kõikumised sinu napis eelarves hävitavad säästlikkuse tunde ja välistavad üldse mõistliku elulaadi. Inimene hakkab järk-järgult headel aegadel elama laiemalt, halbadel nälgima. Nälg õpetab inimesele seda, et kohe, kui tema kätte satub pisut raha, kasutab ta seda mitte säästlikult ja kaotab võime enese piirangule. Tarvitseb vaid tal saada mingit tööd ja teenida veidi raha, kui ta kõige kergemeelsemalt laseb oma töötasu korstnasse. See välistab igasuguse võimaluse jaotada oma väike eelarve kas või ainult nädala peale. Teenitud rahast jätkub algul raha vaid viieks päevaks seitsme asemel, siis ainult kolmeks päevaks, ja lõpuks kujuneb asi selliseks, et oma nädalase töötasu laseb ta käiku ühe päeva jooksul. Aga kodus ootavad tihti naine ja lapsed. Vahel haaratakse neidki kaasa sellisesse ebatervesse ellu, eriti siis, kui mees suhtub neisse hästi ja omal viisil isegi armastab neid. Sel juhul lasevad nad kõik koos ühe, kahe või kolme päeva jooksul lendu kogu nädalase töötasu. Kuni jätkub raha, nad söövad ja joovad ja seejärel nälgivad koos nädala teise poole. Ja selle nädala teise poole jooksul käib naine mööda naabreid, et laenata mõni kross, teeb väiksemaid võlgasid vürtspoodniku juures ja rabeleb igal viisil, et kuidagi viisi nädala viimastel päevadel ära elada. Lõunatunnis istuvad nad laua taga pooltühjade taldrikute juures, tihti lihtsalt nälgivad täielikult. Ootavad uut palka, räägivad omavahel sellest, peavad plaane ja unistavad nälgides juba sellest, millal saabub uus õnnelik päev ja nädala töötasu kulutatakse taas ära vaid mõne tunni jooksul. Väikesed lapsed tutvuvad juba oma kõige varasemas lapsepõlves sellise vaesusega. Kuid eriti halvasti lõpeb lugu siis, kui mees kaugeneb perekonnast kui pereema oma laste nimel alustab mehe vastu võitlust sellise eluviisi pärast. Siis saavad alguse vaidlused ja lahkarvamused. Ja mida enam mees võõrdub naisest, seda lähemalt teeb ta tutvust alkoholiga. Igal laupäeval on ta purjus. Aetuna enese säilitamistundest, oma seotusest lastega, hakkab pereema pidama meeletud sõda nende armetute krosside eest, mis tal tuleb mehe käest välja rebida enamasti teel töölt trahterisse. Pühapäeva või esmaspäeva öösel tuleb mees lõpuks purjuspäi koju, tigedana, olles ära kulutanud viimsegi krossi. Seejärel toimuvad seenid, mille eest hoitku meid Jumal. Tuhandete näidete varal tuli minul enesel jälgida seda kõike. Algul see kõik tegi mind vihaseks ja masendas. Pärast õppisin aru saama nende kannatuste raskest tragöödiast ja sügavamalt nägema neid tekitavaid põhjuseid. Halbade ühiskondlike tingimuste õnnetud ohvrid. Veelgi halvemad olid siis elamistingimused. Veel praegugi käib mul värin üle selja, kui ma meenutan neid kasarmuid, kus massiliselt elas neid õnnetuid, neid rusuvaid pilte vaesusest, mustusest ja veel palju hullemast, mida mul näha tuli. Mida head võib oodata hetkest, mil neist kasarmuist ühel ilusal päeval tungib välja pidurdamatu voog välja vihastatud orje, kellele muretu linn isegi ei mõtle mitte. Jah, muretu on see rikaste maailm. Muretuna kujutab ta asjade käiku enesele ette, isegi mõtlemata sellele, et varem või hiljem toob saatus kaasa kättemaksu, kui inimesed üldsegi ei mõtle sellele, kuidas teda armulisemaks muuta. Kui tänulik olen ma nüüd oma ettemääratusele selle eest, et ta andis mulle võimaluse see kool läbi teha. Selles koolis ei pidanud ma eirama kõike seda, mis mulle ei meeldinud. See kool kasvatas mind kiiresti ja põhjalikult. Kui ma ei tahtnud täiesti pettuda neis inimestes, kes mind siis ümbritsesid, pidin ma hakkama vahet tegema nende elu välise olukorra ja nende tingimuste vahel, mis põhjustasid sellise olukorra. Ainult sel juhul oli võimalik seda kõike meeleheitesse sattumata üle elada. Ainult nii võisin ma enda ees näha mitte ainult inimesi, kes on uppunud vaesusse ja mustusesse, vaid ka halbade seaduste kurbi tagajärgi. Kuid minu isiklikud eluraskused ja isiklik võitlus olemasolu eest, mis samuti polnud kerge, vabastasid mind ohust langeda selle tõttu tavalisse sentimentaalsusse. Ometi ma ei kapituleerunud ega lasknud käsi rüppe, nähes teatud ühiskondliku arengu tulemusi. Ei, mitte nii ei tule aru saada minu sõnadest. Ma veendusin juba siis selles, et siin viib tulemuseni vaid kahekordne tee. Sügavaim sotsiaalse vastutuse tunne, mis on suunatud meie ühiskondlikule arengule paremate tingimuste loomiseks, ühendatult karmi otsustavusega hävitada see küürakas, keda võib parandada ainult haud. Keskendab ju ka loodus kogu oma tähelepanu sellele, et toetada olemasolevat ja seda selleks, et kindlustada tuleviku võrseid. Nii peame me inimeluski vähem mõtlema sellele, et kunstlikult heastada olemasolevat kurjust, mis 99 juhul sajast inimese praeguse iseloomu juures on võimatu, kui sellele, et vabastada tee tuleviku enam tervele arengule. Juba sel minu olemasolu eest võitlemise ajal Viinis sai mulle selgeks, et mitte kunagi ega mitte mingitel asjaoludel ühiskondlik tegevus ei tohi kokku minna naeruväärse ja sihitu hea tegevusega. See peab keskenduma nende põliste puuduste kõrvaldamisele meie majandus- ja kultuurielu korraldamisel, mis vältimatult viivad või vähemalt võivad viia üksikuid inimesi mandumisele. Kes mõistab halvasti nende ühiskondlike ilmingute põhjusi, see just nimelt sellepärast satubki raskustesse või kõhkleb vajadusel kasutusele võtmast kõige viimaseid, kõige julmemaid vahendeid riigi elule ohtlike nähtuste hävitamisel. Need kõhklused, see ebakindlus meis enestes, mis on oma olemuselt esile kutsutud oma isiklikust süüdundest, isiklikust vastutusest selle ees, et see vaesus ja tragöödia aset leiab, see ebakindlus halvab tahet ja segab vastuvõtmast mingisugustki kindlat otsust, kuid nõrkus ja ebakindlus ainult segavad vajalike abinõude läbiviimist ja pikendavad õnnetut olukorda. Kui saabub aeg, mis ei tunne ise ennast süüdi olevat kõige selle kurja eest, alles siis saavutavad inimesed vajaliku sisemise rahu ja jõu, et julmalt ja halastamatult põllult kogu umbrohi välja rebida. Tolleaegsel Austria riigil polnud peaaegu üldse mingisugust sotsiaalset seadusandlust olemas. Tema nõrkus võitluses kõikide nende mandumisprotsesside vastu otse torkas silma. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.